Efirde Ozodlik Radiosu. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 28-oktyabr, seshanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira hamda Avazbek Aliyev hamkasbim dastlab shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan qisqa satrlarda tanishtiradi.
O'zbekistonlik inson huquqlari faoli Mo'tabar Tojiboyeva 28-oktyabr kuni Germaniya parlamenti vakillari bilan uchrashdi. AQSh O'zbekiston hukumatini inson huquqlari faoli Azam Turg'unov va jurnalist Solijon Abdurahmonovni zudlik bilan ozod etishga chaqirdi. Islomobodda Pokiston va Afg'oniston rasmiylari hamda pushtun qabilalari yetakchilarining yig'ini nihoyasiga yetdi.
Shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklaridan ayrimlar edi. Birozdan so'ngra bu va boshqa xabarlar bilan to'liqroq tanishasiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Human Rights Watch tashkiloti Germaniya hukumatining O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati rahbarini mamlakatga taklif qilganini tanqid qilmoqda. O'zbekistonlik taniqli inson huquqlari faoli Mo'tabar Tojiboyeva Germaniya parlamenti vakillari bilan uchrashdi.
Cheklovni qo'llab-quvvatlagan bo'lardim. Qachonki Andijon fojialariga eng asosiy aybdor mamlakat prezidenti uni oila a'zolariga Yevropa davlatlariga chiqishga cheklov qo'yilganda.
O'zbekistondagi ezgulik inson huquqlari jamiyati faollari tashkilotning Andijon viloyati bo'limini qayta ro'yxatdan o'tkazish harakatida yuribdilar. O'zbekiston hukumati Markaziy Osiyoda suv resurslaridan oqilona foydalanish to'g'risida o'z taklifini bildirdi. Ayni vaqtda O'zbekistonda paxta rejasini bajarmagan fermerlar jinoiy javobgarlikka tortilishidan ogohlantirilmoqda.
Majburlab prokuror o'tiradi, hokim o'tiradi, adliya boshqarmasi o'tiradi.
Moskvaning janubiy okrugida o'zbekistonlik 4 mardikor 15 yashar qizni zo'rlaganlikda gumonlanib qamoqqa olindi. O'zbekistonda kunlar sovishi bilan yana gaz pasaydi. Elektr tokining uzilishi esa avvalgidan ham ko'proq bo'lmoqda. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklaridan hamkasbim Avazbek Aliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekiston hukumatining inson huquqlari faoli Azam Turg'unov va jurnalist Solijon Abdurahmonovni zudlik bilan ozod etishga chaqirdi. Bu borada e'lon qilingan bayonotda AQSh Davlat departamenti tergov davomida huquq faoli va jurnalistga nisbatan qiynoqlar qo'llanilganidan jiddiy tashvish bildirdi. So'nggi hafta davomida O'zbekistonda 2 nafar huquq faolining ozod etilishi va diniy ekstremizmda gumon qilingan shaxsga nisbatan qo'yilgan ayblovlarning olib tashlanishiga qaramay, mamlakatda matbuot erkinligi va inson huquqlari ahvoli hanuz tashvishligicha qolmoqda, deyiladi AQSh Davlat departamentining bayonotida. O'zbekistonlik inson huquqlari faoli Mo'tabar Tojiboyeva 28-oktyabr kuni Germaniya parlamenti vakillari bilan uchrashdi. Germaniya parlamentidagi Yashillar partiyasi vakili Mari-Luiza Bek va yana qator boshqa deputatlar bilan bo'lgan bu uchrashuvda Mo'tabar Tojiboyevadan tashqari o'zbekistonlik jurnalist Umida Niyozova ham ishtirok etgan. Ma'lum bo'lishicha, germaniyalik deputatlar O'zbekiston qamoqxonalaridagi vaziyat bilan qiziqqan.
Yashillar partiyasi idorasida bo'ldi uchrashuv. Yashillar partiyasi vakillari hamda Human Rights Watch, Amnesty International vakillari ham ishtirok etishdi. O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyat haqida bo'ldi va bundan keyin qanday yo'l tutish kerak, siyosiy mahbuslarni ozod qilish uchun qanday harakatlar qilish kerak, shu haqda maslahatlashib o'rtoqlashib oldik.
Dedi o'zbekistonlik inson huquqlari faoli Mo'tabar Tojiboyeva Ozodlik radiosiga. Mazkur xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Osiyo va Yevropa fond birjalari 28-oktyabr kungi savdolarini biroz jonlanish bilan boshladi. Gonkong va Tokio fond birjalarining ko'rsatkichlari 14% va 6% ko'tarildi. 27-oktyabr kungi savdolarda Yaponiya fond birjasining asosiy Nikkei indeksi so'nggi 26 yil ichida eng past darajaga tushgan edi. Yevropa fond birjalari ham 27-oktyabr kungi yo'qotishlardan so'ng seshanba kungi savdolarini kotirovkalar o'sishi bilan boshladi. Biroq kuzatuvchilarning ta'kidlashicha, fond birjalaridagi ijobiy o'zgarishlarga qaramay, sarmoyadorlarning moliya tizimiga bo'lgan ishonchsizligi hanuz saqlanib qolmoqda. Jahon iqtisodiyotini qayta jonlantirishda Rossiya va Xitoy birgalikda chora-tadbirlar ko'rishi lozim, deya bayonot berdi Xitoy bosh vaziri Wen Jiabao. Moskvaga qilgan safari chog'ida gapirgan Xitoy bosh vaziri jahon iqtisodiyoti muammolarga yuzlanayotgani hamda bu muammolarni bartaraf etishda jiddiy yondashuv kerakligini alohida ta'kidladi. Rossiya va Xitoy global moliya tizimidagi buhronni bartaraf etish urinishlarida katta rol o'ynashi darkor, deya qo'shimcha qildi Wen Jiabao. Xitoy bosh vaziri Moskvaga safari chog'ida Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev va bosh vazir Vladimir Putin bilan uchrashishni rejalashtirgan. Uchrashuvlar so'ngida ikki davlat o'rtasida energetika, mashinasozlik, texnologiya va tibbiyot sohalarida hamkorlik qilishga oid shartnomalarni imzolash rejalashtirilgan. Qozog'iston bosh vaziri Karim Masimov hukumat mamlakatning 4 yirik banki qimmatbaho qog'ozlarini sotib olishni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. Xabarlarga ko'ra, hukumat bu maqsadlar uchun 5 milliard dollar sarflashni rejalashtirgan. Global moliya tizimidagi buhron tufayli Qozog'istonning yirik banklari so'nggi paytda jiddiy muammolarga yuzlanayotgan edi. Bosh vazir Karim Masimovning ta'kidicha, Qozog'iston moliya tizimini barqarorlashtirishga oid o'tkazilgan majlisdan so'ng mamlakat banklari ulushlarini sotib olish qarori qabul qilingan. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 28-oktyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Fors ko'rfazining Urmuz bo'g'ozida Eronga qarashli yangi strategik jihatdan muhim hisoblangan port foydalanishga topshirildi. Eron harbiy dengiz floti qo'mondoni Habibulloh Sarayanining ta'kidicha, Jask shahrida ishga tushirilgan yangi port mamlakatning himoya chiziqlarini yanada kengaytirishga imkoniyat yaratgan. Admiralga ko'ra, endilikda Eron ushbu port yordamida dushman kemalarining Fors ko'rfaziga kirishini oldini olishi mumkin. Islomobodda Pokiston va Afg'oniston rasmiylari hamda pushtun qabilalari yetakchilarining yig'ini nihoyasiga yetdi. Ikki kun davom etgan yig'inda chegara hududlarida avj olayotgan zo'ravonliklar masalasi hamda Taliban harakati bilan tinchlik muzokaralarini boshlash imkoniyatlari muhokama qilindi. Kichik jirg'a deb nomlangan ushbu tadbirda ikki davlat rasmiylari, siyosiy partiyalar vakillari hamda chegara hududlarida istiqomat qiluvchi etnik pushtun qabilalari yetakchilari ishtirok etdi. Xuddi shunday tadbir o'tgan yil Afg'oniston poytaxti Kobulda ham o'tkazilgan edi. Iroqning Mosul shahrida mahalliy politsiyaning 4 xodimi o'ldirib ketildi. Qurollangan noma'lum shaxslar tomonidan sodir etilgan ushbu hujumda politsiyaning yana 4 xodimi jarohatlandi. Poytaxt Bag'dodda esa mashinaga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida 3 kishi nobud bo'ldi, 10dan ziyod fuqaro jarohatlandi. Ayni paytda Iroq sudi amerikalik 3 askarni o'ldirishda aybdor deb topilgan Al-Qoida jangarisiga o'lim jazosi tayinladi.
Shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklar bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Hozir esa yana bir bor dasturimiz mundarijasi. Human Rights Watch tashkiloti Germaniya hukumatining O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati rahbarini mamlakatga taklif qilganini tanqid qildi. O'zbekistonlik taniqli huquq faoli Mo'tabar Tojiboyeva Germaniya parlamenti vakillari bilan uchrashdi. O'zbekistondagi ezgulik inson huquqlari jamiyati faollari tashkilotning Andijon viloyati bo'limini qayta ro'yxatdan o'tkazishga urinmoqda. O'zbekiston hukumati Markaziy Osiyoda suv resurslaridan oqilona foydalanish to'g'risida o'z takliflarini bildirdi. O'zbekistonda kunlar sovishi bilan yana gaz pasayadi, elektr toki esa avvalgidan ham ko'proq uzilmoqda. Shu va boshqa mavzudagi lavhalar Ozodlikning bugungi dasturidan o'rin olgan. Dastlabki xabarimiz O'zbekistondan olingan. O'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq. O'zbekistonda kunlar sovishi bilan yana gaz pastlab ketdi, ayrim hududlarda esa gaz uzilib qoldi. Rasmiy matbuot orqali esa mamlakatda qishga puxta tayyorgarlik ko'rilayotgani ta'kidlanmoqda. O'tgan qishning qahraton sovug'ida mamlakatning deyarli barcha hududlarida tabiiy gaz yetishmovchiligi bo'lgani hammaga ma'lum. Bu yilgi qish mavsumi ham gaz bilan bog'liq muammolardan xoli bo'lmaydigan ko'rinadi. Hamkorimiz Mehribon lavhasi.
Xorazmlik Ro'za opa tabiiy gaz yo'qligidan xavotir olib, qish g'amiga tushgan. U oxirgi oydagi pensiya puliga bozordan pechka sotib oldi. Ayni kunda Ro'za opaning o'g'illari uydagi xonalardan biriga pechkani o'rnatish ishlari bilan band.
Gaz yo'qligidan hamma pech qurib yotibdi, gazni qirqib tashab pech qurib yotibmiz. Qo'ngshilar ham hamma xalq, qishloq xalqi hammasi sharoit yetib yotibdi. Pech qurib yotibdi hammasi. Har bir gaz yo'q. Yana o'zlarimiz ham gazlarni qirqib pech qurib yotibmiz.
Ro'za opaning aytishicha, sentyabr oyi boshlaridan boshlab tabiiy gaz taqchilligi kuzatila boshlagan.
Gaz yo'q. Pechga o't yog'ib, o'choqqa o't yog'ib kun ko'rib o'tiribmiz. Qadim zamon qaytadan qaytib keldi. Uyim ham yo'q gaz. Uylarimiz sovuq. Bultir ham yo'q edi. Bultir ham tap-taqir edi qishi bilan. Uyda suvuq bo'lgandan keyin kasalchilik ko'p bo'ldi, shamollashma ko'p bo'ldi. Hozir ham gripp bo'lib yotibmiz. Ishi yo'q bo'lqligidan shuning uchun pech qurib yotibmiz.
Endi pechga nima yoqasizlar? O'tinmi, ko'mirmi?
Ko'mir yo'q, o'tin yoqamiz. Ko'p odamlar mana xalq tutlarni yoqib yotibdilar bir chetda. Mevali daraxtlarni, tutlarni, noqon tutlarni. peshga yig'ib yotibdilar, boshqa iloji yo'q.
Gaz tanqisligi nafaqat Xorazmda, balki mamlakatning deyarli barcha hududlarida kuzatilmoqda. Jizzaxda ham ahvol shu, deydi jizzaxlik O'ktam Pardayev.
Gazlar kamaydi-da, qishga borib bilmadim qanday ahvolda bular. Hozirdan o'zi kamaydi, lekin o'tgan yili gaz juda kam edi. Bu yil ham o'sha ahvol bo'lsa kerak baribir.
Qashqadaryolik Oysha opa ham viloyatda gaz taqchilligi bo'layotganligini aytadi.
Qashqadaryoga hozir gaz, hozir mana ishqi haftaga 2-3 marta o'chirib olibdi. Har 10 kunga o'chadi, 2 kun bo'lmaydi. Qish kelmasdan oldin o'zi gazga qiynalibdi. Hali qishgacha sasinam yo'q. Oldin davrlarga, qadim zamonlarga ham odamlar qanday tezak terib, tezak podaxondan tezak yig'sa, hozir mana uyma uy yurib qanday qiynalgan insonlar odamlarni molxonalardan pol terib tezak tayyorlayapti. Ko'mirni qaydan oladi? Xaltasini 10 ming, bir xalta ko'mir 10 ming. Buni ham kuchi yetadimi? O'baydi, ololmaydida odamlar. Buni ham puli borlar oladi, puli borlar yashaydi.
O'tinchi, o'tin topish iloji bormi?
O'tin degan cho'p yo'q. Hozirgi davrda hozir hech qanaqa birontani uyga birov o'tin yo'q. Agar gaz sevitilsa, xor bo'lib qoladi.
Samarqandda ham kim ko'mir, kim o'tin, kim esa sigirning tappisini qishga g'amlash bilan ovora, deydi samarqandlik Komiljon Ashurov.
O'zimizni eskidan qolgan shu tappi tezimlarda tezak. Shu tayyorlaganlar keyin shu mana hozir sotyapti, bir moshin kesilgan nimani sotyapti, 150 ming, 160 ming jo qimmat turadida. Ana bir moshin ko'mir 500 minggacha bor, uni hamma ham ololmaydi. Shuning endi yo'lini topyaptilar, nima qilaylik?
Gaz va chiroq muammosi o'zbekistonliklarning doimiy muammolaridan biri ekanligini aytadi xorazmlik Bozorboy aka.
Boymiz, boymiz deymiz, nimaga boymiz? Gaz bizning O'zbekiston tezda kelyapti. Bizni gazni tashqi davlatlar olib ishlatyapti. Sovet vaqtida gaz hamma joyda parlab turdi. Nima uchun hozir bizda gaz yo'q? Svet yo'q. 12-da, 3-da, 6-da yanar. Bu qanday zamonda yashayapti?
Mutasaddilar shu paytgacha gaz taqchilligi muammolarini inkor qilib kelishgan. Lekin ular ayni muammolar mavjudligini tan olgan ko'rinishadi. UZA axborot agentligi yozishicha, Surxondaryo viloyatida gaz tanqisligi seziladigan hududlar aniqlanib, 12 mingga yaqin xonadan boshqa yoqilg'i turlariga o'tkazilishi rejalashtirilmoqda. Eslatib o'tamiz, o'tgan qish mavsumida gaz va chiroq muammolari bois mamlakatning Qoraqalpog'iston, Xorazm, Samarqand, Andijon, Farg'ona, Buxoro, Jizzax va Toshkent viloyatlari aholisi ommaviy norozilik aksiyalari o'tkazishgandi. Ozodlik uchun mehribon.
Xorijga gaz sotadigan O'zbekistonda oddiy aholi vakillari hal qish kelmasdan turib gazning pasayganidan taqchilligidan arz qilib turgan bir paytda o'zbekistonlik fermerlar o'z xo'jaligining keyingi taqdiridan xavotirda. Boisi o'zbekistonlik fermerlar davlatga paxta topshirish rejasini bajarmagan taqdirda jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkinligi haqida rasman ogohlantirilayotgani haqida xabarlar oldik. Bu xabar xususidagi lavha bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Hozir esa boshqa mavzuda suhbatlashamiz. Germaniya hukumati O'zbekiston xavfsizlik xizmati rahbarini Berlinga taklif etmasligi kerak edi. Bu haqda Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti bayonot berdi. O'zbekistonda inson huquqlari va jurnalistlarga qarshi repressiyalar ustida turgan shaxsning Germaniyaga borishi bu Berlin hukumati uchun sharmandalikdir, deyiladi tashkilot bayonotida. Avval xabar berganimizdek, Yevropa ittifoqining qora ro'yxatida bo'lib kelgan O'zbekiston milliy xavfsizlik xizmati rahbari Rustam Inoyatov o'tgan haftada amaliy safar bilan Berlinga borgan. Hamkasbimiz Hurmat Bobojon lavhasi.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Rustam Inoyatovning Germaniyaga safari Yevropa ittifoqi 2005-yil 13 may Andijon voqealariga mas'ul deb ko'rilgan 12 o'zbek rasmiysiga viza taqiqini bekor qilganidan 10 kun o'tib amalga oshdi. Human Rights Watch tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi rahbari muavini Rachel Denberning aytishicha, O'zbekistondagi repressiyalar ustida turgan shaxsning Germaniyaga borishi Berlin hukumati uchun o'ta sharmandalidir.
The head of the National Security Service at the time of Andijan and who was named in those sanctions criteria.
Inoyat Andijondagi 2005-yil 13 may kungi qirg'in paytida O'zbekistonda Milliy xavfsizlik idorasi rahbari sifatida bu qonli hodisaga bevosita mas'ul odamlardan biridir. Hatto Andijondagi qirg'inda Inoyatning bevosita roli borligini Yevropa ittifoqi ham ta'kidlagan. Yevropa ittifoqining viza taqiqi bekor qilinishi bilan bu odamning Germaniyaga taklif etilishi bu sharmandalikdir. O'zbekistonda yana bir huquq faoli uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilgan bir paytda Inoyatning Germaniyaga kelishi yanada sharmandalik, dedi Rachel Denberg. 13 oktyabr kuni Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Andijon voqealariga mas'ul deb ko'rilgan 12 nafar o'zbek mulozimi, jumladan Rustam Inoyatovga nisbatan joriy etilgan viza taqiqini bekor qilgan. Yevropa ittifoqi o'zining ushbu qarorini O'zbekistonda inson huquqlari borasida o'sish kuzatilgani bilan izohlagan. Ammo Human Rights Watch tashkiloti vakili Rachel Denbergga ko'ra, O'zbekistonda o'zish haqida gapirish bema'nilikdir. O'zbekistonda 1-2 huquq himoyasi o'tgan yil mobaynida ozod etilgandir, lekin ular o'rnini boshqalari to'ldirdi. So'nggi oylar mobaynida kamida 2 huquq faoli ozodlikdan mahrum etildi. Solijon Abdurahmonov va Azam Turg'unovlar ularning har biriga 10 yil qamoq jazosi belgilandi, dedi Rachel Denber. Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, O'zbekistonda yana kamida 9 nafar huquq faoli va jurnalist temir panjara ortida qolmoqda va tashkilot ularning barini ozod etishni talab etmoqda.
What Germany needs to do now is redouble its efforts to try to convince the Uzbek government to do all the other things that were required.
Hozir Germaniya hukumati inson huquqlari sohasida biz talab etayotgan amallarga qo'l urishga O'zbekiston hukumatini ko'ndirish yo'lidagi harakatlarini kuchaytirishi kerak. Germaniya O'zbekistondagi barcha huquq himoyachilari, muxolifat faollari va jurnalistlar ozod etilishiga erishishi kerak. Chunki huquq himoyachilari, muxolifat faollari va jurnalistlarning joyi qamoq emas. Ularni ozod etish majburiyati endi Germaniya zimmasidadir, dedi Rachel Denber.
I think it's Germany's moral obligation now to convince the Uzbek government to let these people out of prison.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati rahbarining Berlinga safari haqida Germaniya tashqi ishlar vazirligidan izoh olishga urindik. U yerdan Inoyatov bizning mehmon emas, shuning uchun biz bu haqda javob bera olmaymiz, degan javob oldik. Ma'lum bo'lishicha, Inoyatov Germaniya kansleri idorasining ichki va tashqi xavfsizlik masalalariga mas'ul 6-bo'limi taklifiga ko'ra Berlinga kelgan. Lekin bu idora rasmiylaridan Inoyatov tashrifi haqida ma'lumot ola olmadik. Germaniyada yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist UzNews.net sayti bosh muharriri Galima Buxorboyevaning aytishicha, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati rahbarining Germaniyaga tashrifi o'ta sirli bo'lgan.
Germaniya, если на самом деле считает, что Инаятов достойный партнёр, то почему же они принимают Инаятова вот в условиях совершенной секретности.
Agar Germaniya haqiqatan ham Inoyatovni ishonchli hamkor deb hisoblayotgan bo'lsa, nimaga bu odamni Germaniya rasmiylari o'ta maxfiy tarzda qabul qilmoqda? Nimaga Germaniyaning biron rasmiysi ochiqchasiga Inoyatov bizning mehmonimiz demayapti? Nimaga ular bunday deyishga uyalishayapti? Balki Inoyatov kimligini, bu odam O'zbekistonda yuzlab odam o'limiga javobgar ekanini bilganliklari uchun ham bu haqda gapirishga uyalishayotgandir, dedi Galima Buxorboyeva.
Почему вот им стыдно? Наверное, потому что они знают, кто такой Инаятов.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati sobiq mayori Ikrom Yakubov Inoyatovning Germaniyaga safarini Islomiy jihod ittifoqi deya atalmish tashkilot bilan bog'laydi. Bu tashkilot faollari deb ko'rilgan bir qancha gumondor Germaniyada qo'lga olingan, lekin ularning hech biri o'zbek fuqarosi emas.
Inoyatovni bunaqa oshig'ich, shoshilinch ravishda Germaniyaga borishida bir necha sabablar bo'lishi mumkin. Birinchidan, Germaniya har qanday sharoitda va vaziyatda ham rasmiy Toshkent bilan, Karimov rejimi bilan aloqani yomonlashtirgani yo'q. Doim yaxshi aloqada bo'lib keldi. Ikkinchidan esa bu yerda ikkita maxsus xizmat o'rtasidagi o'zaro qanaqadir bir hamkorlik, yangi bir strategiyani ishlab chiqish ham bo'lishi mumkin. Va uchinchidan, balki bu islomiy jihod bilan bog'liq qanaqadir bir, nima desam ekan, sizga maxfiy bir ma'lumotlarni Germaniya maxsus xizmatlari tomonidan qo'lga kiritilgan bo'lishi va bu ma'lumotlarni oshkor qilinishi O'zbekiston hukumatiga, xususan O'zbekiston maxfiy xizmatlarining xalqaro darajada obro'sizlantirishga olib kelishi mumkin. O'shaning uchun u shoshilinch tarzda borgan bo'lishi mumkin.
Human Rights Watch tashkilotining O'zbekistondan qovun qilingan xodimi Igor Varantsovning aytishicha, O'zbekiston va Germaniya o'rtasidagi terrorchilikka qarshi hamkorlikka uni tashkilot e'tiroz bildirmaydi.
Problema в том, что господин Инаятов, он проходил по списку людей, которые, как считается, несут большую ответственность за кровопролитие в Андижане.
Bu yerdan muammo Inoyatovning Andijonda tinch aholi o'qitirilishiga javobgar ekani, shuningdek bu odamning O'zbekistonda huquq faollari qatag'on qilinishiga mas'ul ekanidadir. Bizningcha bu odamning Germaniyaga taklif etilishi mantiqsizlikdir, dedi Igor Varantsov. Shunday qilib Germaniya Andijon voqealari ortidan Yevropa ittifoqi qora ro'yxatiga kiritilgan 2-chi o'zbek rasmiysiga mamlakatga kirishga izin bermoqda. Rustam Inoyatov viza taqiqi bekor etilganidan so'ng Germaniyaga kelgan bo'lsa, O'zbekiston sobiq ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov viza taqiqi amalda bo'lgan payt, ya'ni 2006-yilda Germaniyaga davolanish uchun kelib ketgan edi.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Rustam Inoyatov, demak, o'tgan haftada amaliy safar bilan Berlinga bordi. Human Rights Watch tashkiloti bu voqeaga o'z munosabatini bildirar ekan, bu Berlin hukumati uchun sharmandalikdir demoqda. Navbatdagi lavhamiz ham bevosita O'zbekiston va Germaniya munosabatlari bilan bog'liq. 28-oktyabr kuni O'zbekistonlik inson huquqlari faoli Farg'onadagi O't yuraklar klubini tuzgan taniqli huquq himoyachisi Mo'tabar Tojiboyeva Germaniya parlamenti vakillari bilan uchrashdi. 28-oktyabr kuni Germaniya parlamentidagi Yashillar partiyasidan vakil Mari Luiza Ozodbek va yana bir qator boshqa deputatlar Mutabar Tojiboyeva bilan birga o'zbekistonlik jurnalist Umida Niyozovani ham uchrashuvga taklif qilib, O'zbekiston qamoqxonalaridagi vaziyat bilan qiziqdilar. Uchrashuv chog'ida o'zbekistonlik mehmonlar mamlakat qamoqxonalaridagi vaziyat bilan birga O'zbekistondagi inson huquqlari ahvoli hamda bugungi o'ta og'ir muammolarni hal qilish bo'yicha o'z taklif mulohazalarini bildirdi. Albatta, bu uchrashuvlar chog'ida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovning imijimida Germaniyaga qilgan rasmiy safari haqida ham gap bordi. Biz bu uchrashuv tafsilotlarini so'rab Mutabar Tojiboyevaning o'zi bilan suhbatlashdik.
Endi Mutabar opa, mana hozir siz Germaniyadasiz. Demak, o'sha xalqaro tashkilotlar vakillari sizni qamoqxonadan ozod bo'lishingizga siz fikringizcha bevosita hissa qo'shgan tashkilot vakillari bilan uchrashdingiz. Ayni vaqtda mana shu Germaniya hukumati, masalan, O'zbekistonga nisbatan Yevropa ittifoqi sanksiyalari bekor qilinishi ustida ko'p sa'y-harakat qildida. Siz ozod bo'ldingiz. Bir-ikkita inson huquqlari faollari ozod bo'ldi, mana Sayidjahon Zaynobiddinov. Lekin yana mana Azam Turg'unov va Soljon
Abdurahmonov
qamoqqa solindi. Endi siz Germaniya parlamenti vakillaridan uchrashuvlar davomida shu bo'yicha ham fikrlaringiz bildirdingizmi?
Men
Germaniyaning o'sha O'zbekistonga nisbatan sanksiyalarni bekor qilinishi tomon qilgan harakat qanday baholaysiz?
Bilasizmi, misol uchun men aynan Germaniya hukumatining mana shu sanksiyalarni bekor qilish siyosatini qo'llab-quvvatlayman. Sababi Mutabar Tojiboyevani ozod qilinishiga hissa qo'shganligi va Yevropaga sayohat qilishi uchun sharoit yaratib berganliklari uchun emas. Men O'zbekistonda O'zbekistonga nisbatan sanksiya qo'llanishini bekor qilinishini xohlayman. Buni men qamoqdan chiqqan kunimdan boshlab aytib kelyapman. Ya'ni bilasizmi, aynan mana shu sanksiyalar kuchaytirilgan paytda menga nisbatan, shaxsan men Mutabar Tojiboyevga nisbatan hayvoniy munosabatlarda bo'lindi. Hattoki men nima deydi, qanday qilib o'lim bilan yuzma-yuz bo'lishni yo'llarini oqtara boshlagandim.
Demak, sanksiyalar orqali shu xalqaro bosim kuchaygan sari qamoqdagi mahbuslarga zulm kuchaygan.
Bilasizmi, misol hozirgi vaziyatni shunday hisoblashimiz mumkinki, mana terroristni qo'lida bizni yaqin jigarlarimiz, yaqin safdoshlarimiz turishibdi. Terroristga qandaydir talablar qo'yadigan bo'lsak, garovga ushlab turgan yaqinlarimizni, jigarlarimizni ular qurbon qilish mumkin birma-bir bizdan o'chalish maqsadida. Bosim kuchayadigan bo'lsa, hukumat o'zini aybsizligini isbotlash uchun mana shu siyosiy mahbuslarga bosimni kuchaytiradiki, ular majbur bo'lsin. Jinoyat sodir qildim, hukumatga qarshi harakat qildim deb qilmagan ayblarni bo'yniga olishga majbur qilish uchun harakat qilishadi.
Mutabar opa, ayni vaqtda O'zbekistonni Milliy xavfsizlik xizmatini raisi Rustam Inoyatov Germaniyaga rasmiy safar bilan bordi. Germaniya, ya'ni O'zbekistonga nisbatan sanksiyalarni yengillashtirish uchun harakat qildi va bunga erishdi. Ayni vaqtda O'zbekistonni o'sha Andijon voqealariga mas'ul ko'rilgan va Yevropaga kirishiga viza cheklovi qo'yilgan rasmiysi bilan uchrashdim. Bu voqealarga qanday baho berasiz?
Albatta, bu haqda so'z bordi. Shu sanksiya bekor qilingandan keyinoq mana shu sanksiya qo'llanilgan rahbarlardan biri, shu Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Rustam Inoyatovni shu Germaniyaga tashrifi haqida ham to'xtalib o'tildi. Endi bitta tomondan olib qaraganda go'yoki mana sanksiya qo'llab qo'lingdan nima keldi degandek Yevropaga sayr qilayotgani bir tomondan achinarli hol, lekin ikkinchi tomondan men yana takror aytaman, men uchun birinchi o'rinda ko'zim o'ngida shu rasmiy safarga Yevropaga safarga chiqa olmaydigan 14-ta rahbarman, O'zbekiston qamoqxonasida o'limga rozi bo'lib turgan siyosiy mahbuslar, fikrdoshlarim taqdiri men uchun birinchi o'rinda turadi. Agar cheklov qo'yilganda men ming marta rozi bo'lardim va oxirigacha men shu cheklovni qo'llab-quvvatlagan bo'lardim. Qachonki Andijon fojialariga eng asosiy aybdor hisoblangan mamlakat prezidenti uni oila a'zolariga Yevropa davlatlariga chiqishga cheklov qo'yilganda.
O'zbekistonlik taniqli huquq faoli Mutabar Tojiboyeva Germaniya parlamenti vakillari hamda O'zbekistonga nisbatan Yevropa sanksiyasining yengillashtirilishi bo'yicha o'z fikr munosabatlarini bildirdi. Shu o'rinda qo'shimcha qilish joiz, O'zbekistonlik huquq faoli Mutabar Tojiboyeva yilning eng jasur ayoliga beriladigan nufuzli xalqaro Martin Enels mukofotiga ham sazovor deb topildi. Uning g'arbga safari ana shu mukofot taqdimotida ishtirok etish, shu bilan birga sog'lig'ini tiklash maqsadida amalga oshirildi. Eslatib o'tamiz, uni Germaniya tashqi ishlar vazirligi taklif qilgan. Bugungi dasturimizda Mo'tabar Tojiboyevaning qamoqxonadagi kun tartibi deb atalgan maxsus dastur ham o'rin olgan. Uni kechki soat 9:00 uzatiladigan qisqa to'lqinlardagi dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org. AQSh davlat departamenti O'zbekiston hukumatini qamoqda qolayotgan barcha inson huquqlari himoyachilarini darhol ozod qilishga hamda mustaqil jurnalistlar uchun ta'qib va jazodan qo'rqmasdan ishlash imkoniyatini yaratishga chaqirdi. AQSh davlat departamentining matbuot vakili Shon Makkormak o'z bayonotida oktyabr oyida 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan jurnalist Soljon Abdurahmonov va inson huquqlari himoyachisi Azam Turg'unov ustidan kechgan mahkama jarayonlaridagi kamchiliklar va qiynoqlar iddaolari yuzasidan xavotir bildirdi. Shon Makkormak Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi sud jarayonlari inson huquqlari va matbuot erkinligi bilan bog'liq umumiy vaziyat borasida ham jiddiy xavotirda ekanini ta'kidlagan. Tafsilotlar bilan Alisher Siddiq.
AQSh davlat departamenti O'zbekistondagi inson huquqlari va matbuot erkinligi borasida anchadan buyon bunday keskin bayonotni qilmagan edi. Biroq 27 oktyabr kuni e'lon qilingan AQSh davlat departamentining matbuot vakili Shon Makkormakning bayonoti mamlakatdagi abgor vaziyat AQShni befarq qoldirmayotganini isbotladi. AQShning keskin bayonot bilan chiqishiga 23 oktyabr kuni taniqli inson huquqlari himoyachisi Azam Turg'unovning, 10 oktyabr kuni esa mustaqil jurnalist Soljon Abdurahmonovning uyushtirilgan ayblovlar bilan 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgani sabab bo'ldi. Ozodlik radiosi uchun Jon Makkormak bayonotini Toshkentdagi AQSh elchixonasining mulozimi Carol Fajardo o'qib eshittirdi.
Credible allegations have been raised that Mr. Turgunov was tortured with boiling water in pre-trial detention, resulting in serious injury.
Ishonchli manbalar dastlabki tergov davomida Azam Turg'unovning qaynoq suv bilan qiynoqqa solinganini va unga jiddiy shikast yetganini da'vo qildi. 10 oktyabr kuni esa giyohvand moddalarni sotganlikda ayblangan mustaqil jurnalist Solijon Abdurahmonov ham 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Ikkala mahkama jarayonidagi kamchiliklardan va qiynoqlar iddaolaridan bizning qattiq xavfsalamiz pir bo'ldi, deyiladi Jon Makkormak bayonotida. AQSh tomoni sentyabr oxiri va oktyabr oy boshlarida protestant Ayirmurod Qayburahmonovga qarshi ilgari surilgan diniy ekstremizm ayblovlarining bekor qilinganini hamda qamoqdan inson huquqlari faollari Dilmurod Muhiddinov va Mamarajab Nazarovlarning ozod etilganini olqishladi. Carol Fajardo Qo'shma Shtatlar mana shu jarayonlarning davom etishiga umid qilishini ta'kidladi.
We think that in general there is a will within the government of Uzbekistan to address these issues and we hope that that will continue.
Bizning fikrimizcha umuman olganda O'zbekiston hukumatining bu kabi muammolarni hal etish niyati bor, umid qilamiz bu jarayonlar davom etadi, dedi AQSh elchixonasining rasmiysi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Departamenti O'zbekiston hukumatini Turg'unov va Abdurahmonov bilan birga qamoqda qolayotgan barcha inson huquqlari himoyachilarini darhol ozod qilishga chaqiradi. O'zbekiston hukumatini mustaqil jurnalistlar uchun ta'qib va jazodan qo'rqmasdan ishlashga imkoniyat berishga da'vat etgan Amerika tomoni O'zbekiston hukumatiga uning inson huquqlari borasida olgan xalqaro majburiyatlari haqida eslatadi. Inson huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro guruhlarga ko'ra O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatining yomonlashuvi joriy oyda Yevropa Ittifoqining O'zbekiston hukumatiga qarshi Andijon voqealari sababli joriy etilgan sanksiyalarni yumshatgani bilan bog'liq. Yevropa Ittifoqining Kavkaz va Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha maxsus vakili Pyer Morel so'nggi hodisalar Yevropa Ittifoqini ham tashvishga solayotganini bildirdi.
We have been working with United States in close coordination. They raise questions of
Biz AQSh tomoni bilan yaqindan hamkorlikda ishlab kelmoqdamiz. Ular inson huquqlari masalasini ko'tarib chiqayotgan ekan, bu boradagi bizning harakatlarimiz ularnikidan farq qilmaydi, dedi Pyer Morel. Bir necha haftadan so'ng AQShda bo'lib o'tadigan prezidentlik saylovidan keyin an'anaga ko'ra AQSh davlat departamentining rahbariyatida ham jiddiy o'zgarishlar kutilyapti. Shon Makkormakning ushbu bayonoti joriy ma'muriyatning O'zbekistondagi ahvol borasida bildirgan eng so'nggi bayonoti bo'lishi mumkin. Bo'hronlarning oldini olish xalqaro guruhi vakili Andrew Strolin joriy ma'muriyat har holda ketishidan avval bunday pozitsiyani egallagani yaxshidir, deydi.
You know, it's welcome to see that they have some kind of awareness that this is going on and
ularning O'zbekistondagi vaziyat o'zgarishsiz qolayotganini anglayotganini ko'rish olqishlarga sazovordir. Ular kamida rejimni to'g'ri ish qilishga chaqirmoqda. Bunday chaqiriqlar tez-tez va ayniqsa Germaniya tomonidan qilinishiga umid qilib qolamiz, dedi Andrew Strolein, Germaniya tomonining O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati rahbarini o'z mamlakatida mehmon qilayotganiga ishora qilib.
AQSh Davlat Departamenti O'zbekiston hukumatini qamoqda qolayotgan barcha inson huquqlari himoyachilarini darhol ozod qilishga chaqirdi, hamda jurnalist Soljon Abdurahmonov va inson huquqlari himoyachisi Azam Turg'unovdan kechgan mahkama jarayonidagi kamchiliklar va qiynoqlar haqidagi iddaolar yuzasidan o'z xavotirini bildirdi. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. Har qanday muammoning yechimi muloqot. Sizni har payshanba oqshom va juma tongda muloqotga taklif qilamiz. Ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirsa. O'zbekistonlik inson huquqlari faoli Mo'tabar Tojiboyeva 28 oktyabr kuni Germaniya parlamenti vakillari bilan uchrashdi. AQSh O'zbekiston hukumatining inson huquqlari faoli Azam Turg'unov va jurnalist Soljon Abdurahmonovni zudlik bilan ozod etishga chaqirdi. Osiyo va Yevropa fond birjalari 28 oktyabr kungi savdolarini biroz jonlanish bilan boshladi. Qozog'iston bosh vaziri Karim Masimov hukumat mamlakatning 4 yirik banki qimmatbaho qog'ozlarini sotib olishni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. Islomobodda Pokiston va Afg'oniston rasmiylari hamda pushtun qabilalari yetakchilarining yig'ini nihoyasiga yetdi. Bu bugun olganimiz eng muhim jahon va O'zbekistonga oid xabarlarning qisqa satrlardagi bayon edi. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini ham eslatib o'tamiz. O'zbekiston hukumati Markaziy Osiyoda suv resurslaridan oqilona foydalanish to'g'risida o'z taklifini bildirdi. O'zbekistonda paxta rejasini bajarmagan fermerlar jinoiy javobgarlikka tortilishidan ogohlantirilmoqda.
Majburlab prokuror o'tiradi, hokim o'tiradi, adliya boshqarmasi o'tiradi.
Moskvaning janubiy okrugida o'zbekistonlik 4 mardikor 15 yashar qizni zo'rlaganlikda gumonlanib qamoqqa olindi. O'zbekistondagi ezgulik inson huquqlari jamiyati faollari tashkilotni Andijon viloyati bo'limida qayta ro'yxatdan o'tkazishga urinmoqdalar. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan shu mazmundagi va yana boshqa yangiliklarga oid ayrim lavhalar o'rin olgan ozodlik to'lqinlaridasiz. Suhbatimizni esa yana O'zbekiston hayotiga oid mavzu bilan davom ettirmoqchimiz. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 27 oktyabr kuni Markaziy Osiyoda suv resurslaridan oqilona foydalanish masalasida o'z pozitsiyasini bildirib, bayonot e'lon qildi. O'zbekiston Respublikasi ko'p yillardan buyon qo'shni davlatlarni mintaqa daryolari suvdan kelishgan holda foydalanishga chaqirib kelmoqda. Mutaxassislar suv resurslaridan hojasizlarcha foydalanish Markaziy Osiyo mintaqasi taraqqiyotiga putur yetkazishi va ekologik vaziyat yanada og'irlashishiga sabab bo'lishda ogohlantirib kelmoqda. Hasanjon mavzun davom ettiradi.
O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligining bayonoti Markaziy Osiyoda suv resurslaridan oqilona foydalanish bo'yicha e'lon qilingan birinchi bayonot emas. Toshkent hukumati bundan oldin ham mintaqaning suv resurslaridan kelishgan holda foydalanishga bir necha marta chaqirgan. Xususan, O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov BMT Bosh Assambleyasi 62-chi sessiyasining yig'ilishida qilgan ma'ruzasida Orol dengizi fojiasiga to'xtalib, tabiiy resurslar, xususan suv energetika resurslaridan oqilona foydalanish hozirda jiddiy muammolardan biriga aylanganini ta'kidlagan edi.
В настоящее время разумное использование природных ресурсов, прежде всего водно-энергетических, является одной из наиболее серьезных проблем.
Tabiiy resurslar, avvalo suv energetika resurslaridan oqilona foydalanish hozirgi kun jiddiy muammolardan biriga aylangan. Bu sohaga har xil niyat bilan turlicha yondashish taraqqiyotga xalaqit beradi, mojaroli vaziyat keltirib chiqaradi, ba'zan ekologik fojiaga sabab bo'ladi.
Примером может служить судьба Аральского моря, высыхание которого имеет трагические последствия не только для народов Центральной Азии, но и для огромного субрегиона и даже для всей Евразии.
Bunga Orol dengizining taqdiri misol bo'la oladi. Dengizning qurishi nafaqat Markaziy Osiyo davlatlari, balki qo'shni mintaqalar va hatto Yevrosiyo mintaqasi uchun ham fojiaviy oqibatlarga ega, degan edi Vladimir Norov. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bayonotida Orol dengizining qurishi Orolbo'yi mintaqasida sug'orish va ichimlik suvi taqchilligiga sabab bo'lgani, dengiz hududidan osmonga ko'tarilgan tuz va qum bo'ronlari dala ekinlari hosilini nobud qilayotgani, tuproqni ifloslantirib, katta iqtisodiy zarar yetkazayotgani bildirilgan. Olimlar Orol dengizi allaqachon global muammoga aylanganini ta'kidlab kelmoqda. Ularga ko'ra, Orol dengizi o'rnida qolgan minglab tonna zaharli moddalar nafaqat mintaqa, balki boshqa qit'alargacha yetib bormoqda.
Hozir Orolni tagidagi turgan qum, uni tarkibida pestitsidlar, gerbitsidlar, insektitsidlar, bu o'ta mutagen, kanserogen moddalar katta to'fonlar, shamollar qumliklarni migratsiyaga, ko'chkilik holatiga olib kelib ko'plab uzoq kontinentlarga ham bo'lib ketgan.
Deydi Ekasan xalqaro tashkiloti rahbari professor Yusuf Shodimetov. Markaziy Osiyo mintaqasida suvning asosiy qismi Tojikiston va Qirg'iziston hududida tog' muzliklari erishidan hosil bo'ladi. So'nggi yillarda Qirg'iziston qish faslida elektr ishlab chiqarish uchun To'xtaqul suv omboridagi suvni oqizib yubormoqda. O'z navbatida bu yoz faslida O'zbekiston va Qozog'iston dalalarida sug'orish uchun suvning kamayishiga sabab bo'lmoqda. Tojikiston esa o'z energiya muammosini hal qilish maqsadida Rogun gidroelektrostansiyalar kaskadini qurish harakatida. Biroq O'zbekiston bu loyiha mustaqil xorijlik ekspertlar tomonidan o'rganilgandan keyin amalga oshishi kerakligini, aks holda puxta o'ylanmay qilingan ish salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligini ta'kidlab kelmoqda. Bir necha davlat hududidan oqib o'tuvchi daryolar suvidan foydalanish, jumladan gidroelektrostansiyalar qurilishi ham ekologiyaga va daryolarning quyi qismida joylashgan davlatlar aholisi manfaatlariga aslo zid bo'lmasligi kerak, deyiladi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan bayonotda. BMT bir necha davlat hududidan oqib o'tuvchi daryolar suvidan oqilona foydalanish haqida qator konvensiyalar qabul qilgan. Tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan bayonotda O'zbekistonning pozitsiyasi ushbu hujjatlarga mos ekani bildirilgan. Har bir mamlakat bir necha davlat hududidan oqib o'tuvchi daryo resurslaridan foydalanish, jumladan gidrotexnik inshootlar qurish huquqiga ega. Ammo bunday loyihalar shaffoflik va manfaatdor tomonlarga to'liq ma'lumotlar berish prinsiplariga asoslangan holda puxta, mustaqil texnik, iqtisodiy va ekologik ekspertiza o'tkazilgandan keyin amalga oshirilishi kerak, deyiladi hujjatda. Tashqi ishlar vazirligi bayonotida bunday loyihalar ikkita o'ta muhim masala, ya'ni daryoning quyi qismida joylashgan davlatlarda suv sathining pasaymasligi hamda mintaqa ekologiyasiga tahdid paydo bo'lmasligi kafolatlangan holdagina amalga oshirilishi mumkinligi ta'kidlangan.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi uzoq muddatli sukutdan so'ng, demak, yana bitta bayonot e'lon qilib qo'ydi va qo'shni davlatlarni Markaziy Osiyoda suv resurslaridan oqilona foydalanishga chaqirdi. Suv esa bu yilgi ekin mavsumida O'zbekistonda ham juda tanqis bo'ldi. Buning azobini tortgan o'zbekistonlik fermerlarning ko'pchiligi yillik rejalarini bajara olmadilar. Ana shunday og'ir bir pallada esa O'zbekistondan shunday xabar oldik: o'zbekistonlik fermerlar davlatga paxta topshirish rejasini bajarmagan taqdirda jinoiy javobgarlikka tortilishlari mumkinligi haqida rasman ogohlantirilmoqda. Shu mazmundagi xabarni Londondagi Urush va tinchlikni yoritish instituti ham tarqatmoqda. O'zbekiston axborot agentligining 27 oktyabr kungi xabariga qaraganda esa qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish va sotish yuzasidan tuzilgan shartnomalarning bajarilishini ta'minlash bo'yicha choralarga e'tibor qaratish zarurligi Adliya vazirligining kengaytirilgan majlisida ham alohida ta'kidlab o'tilgan. Bu ikki xabar ortidagi gaplarni o'zbekistonlik fermerlardan hamkasbimiz Sarvar Usmon so'radi.
O'zbek fermerining javobgarlikka tortilishi aslida yangi gap emas. U nafaqat shartnomada belgilab qo'yilgan hajmdagi mahsulotni davlatga topshira olmagani uchun, balki yil davomida yo'l qo'yishi mumkin bo'lgan boshqa xatolari uchun ham sudlanishi bor gap. Jizzaxlik fermerlardan biri eslaydi o'tgan yilgi voqeani.
2007 yil aprel may oylarida fermerlarda yerlari viloyat va tuman hokimligidan bekitilgan vakillar tomonidan o'rganib chiqilib, o'sha o'z vaqtida yagona qilinmadi deb boya fermerlarni xo'jalik sudiga oshirgan. Xo'jalik sudi Jizzax tumani bo'yicha 340 ta fermerga nisbatan jarima qo'llab, sud ijro departamentiga topshirgan.
Urush va tinchlikni yoritish instituti o'z saytida viloyat rasmiylarining fermerlarga yuborgan "Planni bajarmasang javobgarlikka tortilasan" degan tahdid bitilgan xati fotosuratini keltirgan. Qashqadaryo va Xorazmlik fermerlar Buxorodagiday xat olmaganini aytishdi.
"Jinoiy javobgarlik degan gapni aytgan yo'q-da, planni bajarasan deydi, bajarmasang qo'ymaymiz deydi. Xullas bajarmasa qo'ymaydi-da."
"Shunaqa ogohlantiruv xat keldimi sizga ham?"
Yo, menga kelgan yo'q.
Qashqadaryolik fermer edi. Xorazmda ham Buxorodagidek tahdidli xat bo'lmabdi.
Bugun bo'lgani yo'q, bultur bo'ldi, o'tgan yil bo'ldi.
Aslida, deydi xorazmlik fermer.
To'ldirmasa endi u jinoyat javobgarlik masalasi yo'q shartnomada, lekin jarima bor, jarima ko'rsatilgan. Shu to'ldirmaganda, to'ldirmagan paxtani hali summasi pulini paxta zavodga to'laydi, undan tashqari yana shuni 50% 25% 50% miqdorida jarima ham to'laydi. Boshqa jazo yo'q unga. U bilmadim jinoyat javobgarlikni qayerdan olgan bular bilmadim. Lekin qo'rqitib ogohlantiruv bo'ldi hokimiyatda o'tgan yillar, avval yillar. Bu yil yo'q lekin.
Har ikkala suhbatdoshimiz qashqadaryolik fermer ham, xorazmlik fermer ham bu yil shartnomada belgilab qo'yilgan rejani bajaribdi.
Masalan, men 3 gektar paxtam bor edi. O'sha 3 gektardan 30 sentrdan bo'lsa 9 tonna paxta topshirishim kerak edi. O'sha planni rejani bajardim.
A, bajarib bo'ldingiz, a?
Ha, bajarib bo'ldim.
Qashqadaryolik fermer edi. Xorazmlik suhbatdoshimiz ham bu yilgi planni bajarib bo'ldi.
8 gektar paxta ekdim, 24 tonna paxta topshirdim. Paxta mashinada terdirib, planni to'ldirib oshirib yubordim.
Balki shuning uchun ikkala suhbatdoshimiz ham hokimiyat u adliyadan rejani bajarmasang qamaymiz degan tahdidli xat olmagandir. Aslida Qashqadaryo va Xorazmda Buxorodagidek xat bo'lmagan bo'lishi ham mumkin. G'alati vaziyat. Mamlakat bitta, siyosat har xil. Buning boisini tushuntirar ekan Urush va tinchlikni yoritish instituti mana bu gapni yozdi. Huquqshunoslar qonunchilikdagi mavjud tartibsizliklarga, yuridik intizomga rioya qilinmasligiga, qonun osti aktlarining mahalliy mutasaddilar tomonidan o'zlariga qulay bo'lgan holda talqin qilinishiga va ularning qonun kabi kuchga ega bo'lib qolayotganiga ishora qilmoqdalar, deb yozdi Urush va tinchlikni yoritish instituti. Bugungi suhbatdoshlarimiz qashqadaryolik va xorazmlik fermerlar paxta planini bajargani uchun bu yil tahdiddan xoli. Boshqalarchi?
Men yashayotgan joyda 104 fermer bor. Oldin bitta kolxoz bo'lgan, shu Ahim Boboyev kolxozi bo'lgan, hozir 104 fermerga bo'lingan bu yer. 104 dan 30tasi, 35tasi bajardi, lekin qolgani bajaragan yo'q.
Nimaga bajara olmaydi?
Bir suv yo'q, hali bug'doy ekdik, bug'doyga bugun suv keldi hali, bugun suv berishdi, u ham hali suvni ustida bosh yorishma bo'lib turibdi. Bu hammaga yetmaydi suv.
Demak, Oxun Boboyev nomidagi kolxoz o'rnida paydo bo'lgan 104 fermer xo'jaligidan 30-35i planni bajaribdi. Qolgan 70i bajarmabdi. Xorazmlik bu 70 fermer Buxorodagi hamkasblariday jinoiy javobgarlikka tortilmasa ham, shartnomada belgilab qo'yilgan jarimalarni to'lashga majbur. Yerlar fermerlarga bo'linar ekan, hukumat yer egasini topayapti deb jar soldi. Qonunga binoan fermer mustaqil yuridik shaxs. Bas shunday ekan, u o'zini xavf ostida qoldirib, o'sha shartnomani imzolamay qo'yaversa bo'lmaydimi? Yetishtirgan hosilini o'z xohishicha sotaversa bo'lmaydimi? Bo'lmaydi, deydi suhbatdoshlarim.
Shu shartnoma tuzmayman hech kim bilan, hosilimni o'zim kimga xohlasam o'zim sota olaman keyin deyishingiz mumkinmi, mumkin emasmi?
Endi unday deyish mumkin, lekin o'sha ruxsatni bermaydi. U ruxsatni bermaydi. Masalan aytadi, mana shu g'alla bo'ladigan bo'lsa, doim zavod bilan tuzasan. Tuzmaganini qo'ymaydi lekin bu tomon.
Siz fermer bo'lib, o'zingiz yetishtirgan hosilga o'zingiz xo'jayin emas ekansiz-da?
Yo'q, shunday, u to'g'ri gap. To'g'ri gap, o'sha topshiriqni bajaramiz.
Majburiy bu shartnoma. Majburlab prokuror o'tiradi, hokim o'tiradi, adliya boshqarmasi o'tiradi. Hali hamma viloyat hokimini o'zi yoki muavini o'tiradi, sizni majburlab qildiradi buni. Sentinerlarni ham majburlab singdiradi. Siz yerni bol banifetiga qaramaydi, hosilni shu yetkazib beradimi yer? Bermaydimi? Shuncha hosil berishga yerni quvvati bormi, yo'qmi? Ularni ishi yo'q. Yuqoridan tushirilgan nima bormish, bor emish, sentiner plan shuni hammamizga teng bo'lib beradi-da.
Demak, O'zbekistonda fermerlar davlatga paxta topshirish rejasini bajarmagan taqdirda jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkinligi haqida rasman ogohlantirilmoqda. Bu esa nafaqat o'zbekistonlik fermerlar, balki ularning qo'lda ishlayotgan o'nlab oddiy ishchilar uchun ham jiddiy muammo. Yil davomida fermerning qo'lida ishlab, suv kechgan ishchi olgan 200-500 kilo bug'doy va 5-4 so'm pul bilan kun kechirayotgan edi. Agar fermerlar kuysa, bu ishchilar ham kuyadi va ehtimol ular ham Rossiyaga yo'l olayotgan millionlab gastarbayterlar safiga qo'shiladi. Biroq Rossiyada ham tirikchilik og'ir. Mana bugun Moskvadan olingan navbatdagi xabar. Moskvaning janubiy okrugida 4 nafar o'zbekistonlik mardikor 15 yashar qizni zo'rlaganlikda gumonlanib qamoqqa olindi. Shu yilning 1-oktyabrda esa yana bir maktab o'quvchisi o'zbekistonlik fuqaro tomonidan zo'rlangan va bo'g'ib o'ldirilgan edi. Hamkasbimiz Sadriddin lavhasi.
Moskva shahri Janubiy okrug ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xodimi Valeriy Buzukinning Ozodlik radiosiga aytishicha, O'zbekistonning Buxoro viloyatidan bo'lgan Quvondiq, Ilyos, Tolib va Nurmurod ismli 4 yigit jinsiy tajovuzda gumonlanib qamoqqa olingan. Bu bolalarning yoshi 17 dan 26 gacha.
Они задержаны, проводится проверка. Согласно статье Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации 144-145.
Bu yigitlar qamoqqa olindi. Ularga nisbatan Rossiya jinoyat kodeksining 144 va 145 moddalari bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Hozir tergov davom etmoqda, deydi Valeriy Buzukin. Uning aytishicha 15 yoshli Tanya ismli qiz kechasi mehmondorchilikdan uyiga qaytayotganda uni 4 nafar o'zbekistonlik mardikorlar ushlab olib, zo'rlashgan. Dastlabki tergovdan ma'lum bo'lishicha, bu yigitlar O'zbekistonning Buxoro viloyatidan ekan. To'rtalasi bir uyda yashab, o'sha joydagi korxonalardan birida ishlaydi ekan. Valeriy Buzukin so'zlariga ko'ra, hozircha ularning ayblari to'liq tasdiqlangani yo'q, faqat ekspertiza xulosalaridan keyin ularga bu ayb yo qo'yiladi yoki ozod etiladi. Moskvaning ana shu hududida mardikorlik qilayotgan boshqa bir o'zbekistonlik bobojonning so'zlariga ko'ra, bunday voqealar shunday ham Rossiyada arang kun ko'rib yurgan Markaziy Osiyoliklarni yanada tang ahvolga solib qo'yadi.
Shundan keyin hozir o'sha rus xalqi juda ham mana shu bizlarga o'xshagan kelin musofir yurtida ishlab yurgan mardikorlarga juda ham nafrati yomon oshib, kechalari yurib bo'lmaydi. Yomon ko'rishni boshlab urushga ham tayyor, xona qaraydilar, uraylik, urush qilaylik deb endi yomon ko'rib qolyapti-da kundan kunga. Yaqinda yana bitta dvornik o'zbek yigiti bitta o'ris qizni o'ldiradi. O'shandan keyin bir necha yuz dvorniklar tashlab qochib ketadi, chunki o'sha o'zbek o'ldirdi deb, o'sha O'rta Osiyodan kelgan yigit o'ldirdi, odam o'ldirdi deb, o'zi o'ldirdi deb hamma xalqi chiqib qayerda bir qora misol O'zbekistondan O'zbekistondan kelgan yigitlarni urib, so'kib yuribdilar hozir. Hozir mana shunaqa holatlar ko'p bo'lib turibdi.
Bobojon aytgan bu voqea Moskvaning g'arbiy okrugida shu yilning 1-oktyabrda ro'y bergan edi. 31 yoshli o'zbekistonlik Farhod Tursunov maktab o'quvchisi Anna Beshevani zo'rlaganlik va o'ldirganlikda gumonlanib qamoqqa olingandi. Bu voqea barcha Moskva televideniyalarida namoyish qilindi, deydi mardikor yigit Abduxoliq.
Ko'rdik televizorlarda, yosh emas u bola. Biz tengi, yo bizdan bir yoshmaydi. O qiz necha bir ishini letni.
Abduxoliqning so'zlariga ko'ra, o'zbekistonlik mardikorlar aksariyatining ichkilikka ruju qo'yganligi ham ana shunday jinoyatlarning kelib chiqishiga sabab bo'lmoqda.
Ey, shu ichadilar, chekadilar, 4 so'm pul topib uydan chiqquncha, pul yuborayin, pul topayin, uyimda ikkita qilay, bolamda ikkita qilay, deb yaxshi 100 gram ichib olib, keyin na o'zini taniydi, na o'zgani taniydi. Qanishda o'rislarda machig'i keladi, o'rislardan farzandi, o'rislardan bolasi, o'rsi qo'shnisi o'sha ham. Qanishda ki hammani yomon ko'radi, hammaga ki yomon ko'zda qaraydi. Buni ham o'ylash kerak-ku. Ay bu bizdan o'tadi. Hech mahal shamol turmasa daraxt qimillamaydi. Ay bu o'zimizdan o'tadi. Ichib olamiz. Ichish halolmi? Haromku ishbomda. Buga borsa O'zbekistonga borsa biz musulmonmiz deydi. Alhamdulillah biz musulmonmiz. Biz unday deymiz. Qanday musulmonsa araq ichib o'risib kelsa nima qilasan? Birovning uyiga xiyonat qilasan. Bizdan ko'p o'tadi deysiz.
Deydi Moskvada mardikorlik qilayotgan Abduxoliq.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini ishsiz ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mana shu yerda yashamas, tashqi yerda yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к ему собачкому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining 200 dollar darajasiga yetishi kutilmoqda.
ko'ryapsizki, battar bo'lsa bo'yapti. Arzonchilik rishoniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har 2-chi va 4-chi seshanbasida Ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Endi mintaqadan olingan xabarlarga e'tiboringizni tortamiz. Olmaotada jahondagi an'anaviy din yetakchilari qurultoyi kotibiyatining 7-chi yig'ilishi ish boshladi. Anjumanda Qozog'iston rasmiylari mamlakatda siyosiy tizim va jamiyatdagi barqarorlik sabab mamlakatda turli din vakillari uchun barcha sharoitlar yaratilganini ta'kidladilar. Biroq kuzatuvchilar Qozog'istonda mintaqadagi boshqa mamlakatlardagi kabi diniy e'tiqod erkinligi ahvoli tobora yomonlashib borayotganini aytmoqdalar. Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova lavhasi.
Helsinki xalqaro inson huquqlari tashkilotining Olmaota vakolatxonasi rahbari Ninel Fokina Qozog'istonda so'nggi 5 yil mobaynida turli din vakillariga berilgan erkinlik yo'qolganini qayd etadi. Fokina xonimga ko'ra, bunga qozoq hukumatida dindorlarga asossiz ayblovlar yuklayotgan amaldorlar sababchidir.
Initsiatori zakona именно этот аргумент выдвигают, что эти новые тут пришли.
E'tiqod erkinligi to'g'risidagi qonun tashabbuskorlari yangi din vakillari kelib, azaliy qadriyatlarimizga putur yetkazayotganini, qozoqlarni nasroniylik, buddaviylik va krishnavillikka o'tishga da'vat etib, avrayotganlarini bildirmoqdilar, deydi Fokina. Ammo unga ko'ra, bu kabi asossiz ayblovlar mamlakatda bundan 5 yil avval mavjud bo'lgan erkin diniy muhitni tiklashga to'sqinlik qilmoqda.
Нет никаких точных исследований. Каков процент этого явления?
Bu ko'rinishlar qancha foizni tashkil qilishi yu uning oqibatlari qanday bo'lishi bo'yicha hech qanday tadqiqot o'tkazilgan emas. Ular dunyoviy konstitutsiya asosida yashashga qaror qilganlar. E'tiqod erkinligi esa diniy aqidalarning shunchaki mavjud bo'lishinigina emas, bunday aqidalardan voz kechish yoki ularni birini boshqasiga almashtirish huquqining ham mavjud bo'lishini nazarda tutadi, deydi Fokina. Ayni paytda qozog'istonlik tahlilchilar Qozog'istondagi diniy e'tiqod erkinligi bilan bog'liq vaziyat tobora qo'shni O'zbekistondagi vaziyatga o'xshab borayotganini ta'kidlamoqdalar. Huquq himoyachisi Surat Ikromovga ko'ra esa O'zbekistonda musulmonlardan tashqari boshqa din vakillariga ham ta'ziqlar o'tkazish hollari mavjud. Uning aytishicha O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining bunday dindorlarni ta'qib qilishiga rasmiylar prozelitizmni asos sifatida keltirganlar.
Bilasizmi, shunaqa voqealar bo'ldi-da, aniqsa bu Xorazm va Qorqobog avtonomiya respublikalarida bir necha islom diniga aloqasi bor shaxslar negadir o'sha xristianlik nimaligini ola boshlashdi. Bilasizmi, bu qandaydir menimcha bu milliy xavfsizlik xizmati uchun bo'lsa kerak, bu qanaqadir xavf degan tushunchani bo'lgan bo'lsa kerak.
O'zbekistonlik huquq himoyachisiga ko'ra, o'tgan asrning 90-yillarida dindorlar mamlakat rasmiylari uchun qandaydir xavf tug'dirgan deb hisoblansa-da, hozir bunday xavotirga o'rin yo'q. Aksincha, o'sha davr aks sadosi shu kunda ham oddiy dindorlarning xotirjamligiga to'siq bo'lmoqda.
Umuman har bir o'sha namozxon buning hech qanaqa aloqasi bo'lmasa ham qanday bir ekstremistik yoki bir fanatik bo'lmagan taqdirda ham ularga nisbatan jinoyat ishlari ochilib, bu narsalar ko'payib 2000-yilga kelib u narsa 2 barobariga ko'payib boshladi.
Deya eslaydi Surat Ikromov O'zbekistondagi musulmon dindorlar vaziyatiga izoh berarkan. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Qozog'istondagi diniy erkinliklar ahvoli mavzui haqidagi lavhamizni eshitdingiz. Tojikistonda esa mamlakat hukumati irqiy kamsitishning barcha shakllariga barham berish to'g'risidagi BMT konvensiyasi talablari asosida o'z milliy hisoboti loyihasini jamoatchilik muhokamasiga qo'ydi. Hisobot loyihasi muhokamasida qatnashayotgan nohukumat tashkilot vakillari tojik jamiyatida bu muammolar bilan bir qatorda milliy ozchiliklarning ijtimoiy va iqtisodiy muammolarga e'tibor qaratish zarurligini urg'uladilar. Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston prezidenti devoni qoshidagi fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarining kafolatlash bo'lim boshlig'i Farrux Karimovning muxbiringizga ma'lum qilishicha, Birlashgan Davlatlar tashkiloti Tojikiston hukumatiga jamiyatdagi irqiy kamsitishning barcha shakllariga barham berish borasida bir qator tavsiyalar bergan.
Maqomati qudrati hamroh jamshuda, ya'niki loyihai
Ana shu tavsiyalar asosida hukumatning milliy hisobot loyihasi hozirlandi. Bugungi davra suhbatida barcha davlat idoralari vakillari hamda nohukumat tashkilotlar shu hisobot loyihasini muhokama etmoqdamiz, dedi hukumat rasmiysi. Farrux Karimovning ta'kidiga ko'ra, shu kunga qadar tojik jamiyatida irqiy kamsitishga doir biror fakt qayd etilmagan. Ammo panoramani hukumat tashkilot raisi Tatyana Bozrikova kundalik hayotda bunday holatlar ko'plab kuzatilayotganini, biroq fuqarolar bu borada huquq-tartibot idoralariga shikoyat qilmasliklarini ta'kidlaydi.
В жизни, конечно, есть такие факты. Не каждый гражданин, если будут нарушены его права.
Albatta kundalik hayotimizda bunday holatlar ko'plab kuzatiladi, ammo fuqarolarimiz o'z huquqlarini himoyalash uchun sudlarga murojaat etishmaydi. Bunga sudlar faoliyatida shaffoflikning yo'qligi sababdir, deydi Panorama tashkilot vakilasi. Mavzu yuzasidan biz bilan suhbatlashgan Natasha ismli ayol ham nohukumat tashkilot rasmiysi gaplarida jon borligini, chunki ko'p hollarda huquq tartibot idora xodimlari tomonidan fuqarolar huquqlari poymol etilayotganini ma'lum qildi.
Потому что бесполезно, когда на базар идешь вот на рынок, там милиция так тебя обложит.
Bozor ichiga chiqqanimizda narx-navo ustida talashib qolsak, bizni rus ekanligimiz va Tojikistonda yashab qandaydir talablar qo'yishga haqqimiz yo'qligini aytishadi. Ko'pincha militsionerlar ularning tarafini olishadi. Shuning uchun huquqimni himoyalashni so'rab biror marta ham sud yoki militsiyaxonalarga bormaganman, deydi ayol. Ammo boshqa bir suhbatdoshimiz Sodatxon esa milliy ozchilik vakillarining kamsitilishiga doir fikrlarga qo'shilmasligini, chunki bu shunchaki odamlarning vahimasi ekanini bildirib, mana shunday dedi.
Bolalarim o'zbek maktab, o'zbek sinfida o'qiydi. Tinch yashayapmiz, yaxshi yashasimiz. Qo'shnilarimiz ko'pchiligi tojik. To'y qilsak, ular kelishadi. Ular to'y qilsa, biz boramiz. Borish kelishimiz bor. Yaxshi, qo'shnilarimiz bilan hammamiz bir-biriga yordam beradi. Sizni o'zbek deb kamsitishlarini eshitmaganman.
Panorama hukumat tashkiloti raisining ta'kidlashicha, Tojikistondagi irqiy kamsitilish muammolari bilan bir qatorda milliy ozchilik vakillarining ijtimoiy va iqtisodiy muammolari ham dolzarb muammo bo'lib qolmoqda.
Не хватает учебников для школ с национальных меньшинств, в том числе с узбекским языком обучения.
Tojikistonda yashab turgan o'zbeklarning ma'naviy va madaniy huquqlari poymol qilinayotgani kuzatiladi. Masalan, maktablarda o'zbek sinflari o'z ona tilidagi darsliklar bilan ta'minlanmagani fikrimiz dalilidir, deydi Tatyana Bozrikova. Unga ko'ra, Tojikiston hukumati milliy ozchilik vakillari muammolarini hal etish yo'lida bir qator amaliy tadbirlarni yo'lga qo'yayotgani borasida juda ko'p gapirayotgan esa-da, aslida bu borada maqtansa arzigulik ishlar amalga oshirilmagan. Bozrikovaning ta'kidlashicha, Tojikiston hukumati quruq faktlardan iborat hisobot loyihasini muhokamaga qo'yish o'rniga milliy ozchilik vakillarining ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni oliy darajada hal etish zarur. Qayd etish joizki, O'zbekiston lotin alifbosiga o'tgandan so'ng haqiqatan ham Tojikistondagi o'zbeklar o'z ona tilidagi darsliklar bilan bog'liq muammolarga duch kela boshladi. Shuning uchun bo'lsa kerak, aksariyat o'zbek oilalari farzandlarini tojik va rus tilidagi maktablarga bera boshlashdi. Suhbatdoshimiz Faridaxon ham farzandini tojik maktabiga bergan onalardan biridir.
Qabul bo'lsa tojikcha gapzanon qiladi, ruscha, tojikcha. Ma'lima ham tojikchaga menimcha ko'proq deyman. Chim o'zbekchaga kamda, ma'limalar kam, ma'limalar yetishmaydi o'zbekchaga. Shuning uchun tojikcha qo'ydi.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 7 million aholiga ega tojik aholisining 15%ini o'zbeklar tashkil etadi. Ammo mustaqillikka erishgan Tojikistonda so'nggi 17 yil davomida bir necha o'zbek maktablari darsliklar va pedagoglar yetishmasligi sababli qisqartirildi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Navbatdagi xabarimiz ham O'zbekistondan. O'zbekistondagi ezgulik inson huquqlari jamiyati faollari tashkilotning Andijon viloyat bo'limini qayta ro'yxatdan o'tkazishga urinmoqda. Andijon viloyat adliya boshqarmasi tashkilotning bu istagini bu yil bir marta rad qilgan. Hamkorimiz Mehribon lavhasi.
27 oktyabr kuni ezgulik jamiyatining Andijon viloyat bo'limini qayta ro'yxatdan o'tkazish uchun Andijon viloyat adliya boshqarmasiga hujjatlar topshirilgan. Ta'sischilar guruhining rahbari Saidjahon Zoynobiddinovning ozodlikka bildirishicha, dastlab joriy yilning aprel oyida adliya boshqarmasiga hujjatlar topshirilganda, ular rad javobi olishgandi.
Rad javobi berganda bizga endi kamchiliklardan deyarli hali nima deydi? Byurokratichki nimalarda unaqangi bir jiddiy kamchiliklar yo'q. Asosan shu ijara shartnomasi yuridik shaxs bilan tuzilishi kerak deyishgan, bizda jismoniy shaxs bilan shartnoma tuzilgan edi. Endi bizda asosiy muammolarimiz shu bitta shu ijara shartnomani tuzishi bo'ldi. Juda uzoq qiynaldik shu nimani qilolmasdan. Keyin bizni eshitsa, bizni ezgulik deb nomimizni eshitsa, darrov haligi to'nini teskari kiyib bir yo'li unamay qo'yadi shartnoma tuzishga, yoki bo'lmasam vaqtni haligi cho'zib bizni bezor qilib shu shartnoma tuzishdan qandaydir bizni aynitadi-da.
Saidjahon Zoynobiddinovga ko'ra, ta'sischilar ro'yxatida shartli ravishda jazo muddatini o'tayotgan huquq faollari ham bo'lgan. Aynan shu sabab bois ularga rad javobi berilganligini aytadi suhbatdosh.
Endi bu yerda ikkita sabab bor ro'yxatdan o'tkazishmaganini. Ikkita ta'sischi Nurmuhammad aka Azizov bilan Musajon Bobojonovlar shartli ravishda anaqa o'tashyapti-da ular jazo. Shuning uchun ular ta'sischi bo'la olmasligini menga og'zaki aytishganda, lekin nima qilib xatda ko'rsatilmagan, lekin og'zaki aytishdi.
Ezgulik jamiyatining Andijon viloyati bo'limi 2005-yilgi Andijon fojialaridan keyin sud qarori bilan yopilganligini aytadi. Ezgulik jamiyatining markaziy boshqaruv a'zosi Abdurahmon Tashanov.
O'sha sud qarorida shu jamiyat faollari statistik hisobotlar, soliqqa oid qo'shimcha hujjatlarni topshirmaganligi deb ko'rsatilgan, faoliyat to'xtatilsin deb bizning hayotda katta bo'limimiz bor edi. Hatto o'sha paytda tuman bo'limlari ham ro'yxatga olingan. Andijon viloyati bo'limining faollari o'sha paytda juda faol edi. Muzaffar Mirzo Isoq boshchilik qilgan, ayniqsa Andijon voqealari arafasida, Andijon voqealari tafsilotlarini o'rganish paytida, ayniqsa Ezgulik Andijon viloyati bo'lim faollari nihoyatda katta sahifa.
Ezgulik jamiyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, tashkilotning respublika bo'limi 2003-yilning 19-martida rasman ro'yxatga olinib, 2006-yil 26-may kuni qayta ro'yxatdan o'tgan. Ayni paytda mamlakatning 11 viloyatida tashkilotning viloyat bo'limlari ro'yxatdan o'tkazilib, rasman faoliyat ko'rsatmoqda. Qoraqalpog'iston, Andijon va Sirdaryo viloyatlarida esa jamiyat bo'limlarini qayta ro'yxatdan o'tkazishda muammolarga duch kelinayotganligini aytadi Abdurahmon Tashanov. Ma'lum bo'lishicha, jamiyatning Andijondagi boshqa sobiq a'zolari esa shu paytgacha mustaqil huquq himoyachisi sifatida faoliyat ko'rsatib kelishmoqda. Ozodlik uchun mehribon.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, shu lahzalarda Ozodlikning qisqa to'lqinlardagi bir soatlik jonli muloqoti o'z nihoyasiga yetdi, ammo suhbatimiz bir necha soniyalardan so'ng o'rta to'lqinlarda davom etadi. Xayrli oqshom.